Вие сте со SPS на Македонски. Вие сте со SPS на Македонски.
Во Македонија вчера со низа настани се одбележа 8 декември, денот на Свети Климент Охридски. Пред поменикот на Свети Климент Охридски во Скопје, повеќе делегации положија цвеќе, а во собранието беше врачена државната награда Свети Климент Охридски. Свети Климент Охридски е патрон и на Охрид, каде празнувањата започнаа ден порано. Највисокото општинско признание, наградата Свети Климент Охридски, патронот на Охрид, годинава му беше доделена на академик Љупчо Коцарев, кој е актуелен председател на МАНУ, а по потекло е од Охрид. По повод празникот на Свети Климент Охридски, кој исто така е патрон и на Македонската православна црква Охридска архиепископија, се одржа Света Божествена литургија, со која чиноначалствуваше митрополитот повардарски господин Агатангел, во сослужение со митрополитот тетовско-гостиварски господин Јосиф и епископот Антаниски, господин Партени и бројни свештенослужители на МПЦОА. Министерката за култура Ирена Стефовска во интервју за МТВ вети реконструкција на Националната библиотека што го носи името на Климента.
Една од првите институции формирани на Асном во ноември 1944 година. Во библиотеката има приближно околу 3 милиони библиотечни единици, меѓу кои има извонредни ракописни збирки на словенски ракописи, потоа е ориенталниот одел и така натаму да не ги редам. Значи, во нашата библиотека која го носи името на Климента, се чува нашиот, така да кажам, културен идентитет и македонската писменост. Можам само да жалам за децениската негрижа да овој чудесен и прекрасен објект, кој што е трезор на вакво скапоцено богатство, да се наоѓа во лоша состојба. И бидејќи ние сме одговорно министерство и одговорна влада, врвен приоритет ние, знаете, заштитата на културното наследство, така што следната година, да сме живи и здрави, почнува санацијата на покривот на библиотеката, клучниот проблем, плюс и разни други проблеми кои што мора да се санираат за ова прекрасно здание и овој трезор да биде, како да кажам, сврталиште на младите луѓе, на интелектуалците, на влюбениците на книгата.
Во собранието, како што веќе рековме, беше вратена државната награда Свети Климент Охридски за 2021-та. Добитници годинава се универзитетската професорка Џумсер Касапи за остварување во областта на воспитанието и образованието, писателот Јован Павловски, музичкиот уметник Снежана Настасова Чадиковска и Елена Дончева, академски сликар, костимограф во областта на културата и уметноста. Наградата им ги врачи академик Газан Фербајрам од Одборот за доделување на Државната награда Свети Климент Охридски. Од името на добитниците се заблагодари Снежана Настасова Чадиковска.
Свети Климент, епископот Верички, прв македонски епископ, оној кој проповедал, пишувал беседи и пофали, записи за своите учители, преведувал духовни книги, и сето тоа на својот роден славјански македонски јазик.
На доделувањето на наградата присутствуваа председател Стево Пендаровски, председател на собранието Тала Џафери, министерката за култура Ирена Стефовска, министри и пратеници и академици. На SBS слушате вести од Македонија. За жал, имаме уште една руска провокација која има за цел да забие клин меѓу Бугарија и Македонија и да искриви вистината до крајно невозможен степен, изјави за БГНЕС професор Пламен Павлов, еден од најголемите познавачи на бугарската и балканската средновековна историја, реагирајќи на честитката на амбасадата на Руската Федерација во Скопје по повод големиот македонски празник на кој се чествува Свети Климент Охридски, пренесе Слободен печат. Како се забележува БГНЕС, руската амбасада во Софија досега не им го честитала празникот на Бугарија и на бугарскиот народ, додека руското дипломатско представништво во Македонија, цитирам, го честиташе големиот државен празник на братскиот македонски народ, истакнувајќи дека Свети Климент Охридски е еден од основоположниците на кирилското писмо, кое ги поврзува современиот руски и македонски јазик, објави Слободен печат. Специјалниот преговарач во разговорите со Бугарија Владо Бучковски смета дека мора да се искористи прозорецот на можности декември-јануари за постигнување договор со Бугарија и старт на преговорите со ЕУ. Тој во изјава за Дојче Веле вели дека е можна нова неизвестност ако не се искористи периодот во кој Заев е се уште на чело на владиниот кабинет. Цитирам, Ако не се договориме сега, додека Заев е премиер, ќе влеземе во нова неизвестност, ќе изгубиме пак многу време, а ние веќе немаме време за чекање. Предлогот ја чекаме Бугарија да има политичка влада. Премиерот Заев останува на позицијата за да го затвори овој процес на преговори со новиот бугарски премиер. Тоа е исклучително важно за утврдување на временската рамка, за изнаоѓање на компромисно решение и кревање на блокадата од страна на Бугарија. Да не заборавиме дека имниот председавач што е у Франција има председателски избори во април. Заради тоа немаме многу време пред да почне нивната кампања, потенцира Бучковски за Дојче Веле. За поранешниот дипломат Нано Ружин не е прашање дали, туку кога ќе се реши спорот, а клучно според него ќе биде и кој ќе стане министер за надворешни работи на Бугарија. Во разговор до Канал 5, Ружин рече:
Но она што не загрижува, тоа е токму времето, дали во овој период е тоа можно и кој ќе биде идниот министер за надворешни работи на Бугарија, ако дојде од партијата на Слави за Има таков народ, мислам дека можни се известни пречки. Значи, проблемот е во времето, а не е проблемот во решавање.
Дојче Веле подсетува дека неодамна во интервју за Шпигел, индиот бугарски премиер Петков навести дека да одговорите ќе се интензивираат во следните 6 месеци. Цитирам: Ако се даде зелено светло за пристапните преговори веднаш, без дискусија, тоа само ќе ги заакне националистите во двата табора. Ние се подпираме на преговори, а не на пропаганда, порача Петков. Заменик председател на владата задолжен за европски прашања Никола Димитров од денеска ќе престојува во двондневна посета на Сојузна Република Германија. Поред агендата предвидени се средби со високи представници на новоформираната германска влада, вклучително и со новата државна министерка за Европа Ана Лирман, која на првиот ден од преземањето на функцијата од Михаел Род ќе се сретне со вице-премиерот Димитров. Димитров, како што информира секретаријатот за европски прашања, ќе искористи посетата за уште во првите денови мандатот на владата на канцеларот Шолц да го насочи вниманието кон европското досие на Македонија и ангажманот на Германија во регионот. Председателот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицковски заедно со подпредседателот Александар Николовски отвори средба со Анке Холштајн, амбасадорка на Германија, се наведува во партиското соопштение. На средбата се разговараше за актуелната обштествено-политичка состојба, за економските предизвици и интеграциите на државата во Европската Унија и прашањето со Бугарија. Председател Мицковски на средбата истакна својата загриженост за економската состојба и енергетската криза, чие последици од неадекватното управување на политиките се крши на грбот на граѓаните. Во сообщението се вели дека Мицковски подлекол дека владата нема капацитет да се носи со предизвиците со кои се соочуваат граѓаните и дека недостатокот на кредибилитет за носење одлуки ја наметнува потребата за предвремени парламентарни избори како излез од кризата и ресетирање на обштеството. Председател Мицковски велат од ВМРО-ДПМНЕ ја потврди заложбата државата да добие датум да преговори и покрај фактот што владата не испорача резултати во борбата со криминалот и корупцијата. Македонија не смее повеќе да биде заглавена во чекалницата на ЕУ и да биде жртва на спорот со Бугарија, создаден во време на оваа влада. Тој подвече дека секое решение на тој спор треба да биде во рамките на усвоената резолуција во Македонското собрание, која беше поднесена од ВМРО-ДПМНЕ, а прифатена од парламентарното мнозинство и која во себе ги содржи црвените линии на македонската држава. Алтернатива нема да отстапи од ниту една точка од договорот Заев Гаши и покрај притисокот што премиерот го има од партнерите од предизборната коалиција. Поред партијата на Гаши, одржувањето на политичката стабилност и спасувањето на оваа влада се доволно жртвување на алтернатива, додека прашањето за незадоволството кај помалите партии е проблем на премиерот во заминување Заев, објави Алсад. Поранешниот премиер Никола Груевски на Фейсбук ги коментираше сведочењата на судското рочиште за случајот Платеви на Вонно и извештаите во медиумите. Во врска со сведочењето на Мартин Протугер, неговиот поранешен шеф на кабинет, член на извршниот комитет на партијата, еден период и генерален секретар на ВМРО-ДПМНЕ, Груевски меѓу другото вели, цитирам: Оној дел од неговата изјава каде говори дека во некој момент сум му спомнал дека сум земал земјиште на Волно од 10.000 метри квадратни, не само што е неточна, туку цена ми дека е дел од притисокот и уцената која врз него систематски се прави од страна на партиски контролираното обвинителство, вели Груевски за Протугер. Ако е тоа точно, а повеќе непотврдени различни извори говора за тоа, тогаш што е поразително за него како личност и би ми било многу жал што еден мој соработник, за кој има многу подобро мислење, спаднал на такви ниски гранки, пишува Груевски. Сведочењето на Гордана Јанкуловска, Груевски го оцени како сосема коректно, бидејќи укажала дека тој никогаш не земал или побарал пари од партиската каса. Во тие години, кога таа е генерален секретар, од есента 2004-та до средината на 2006-та година. Корупцијата е најголем проблем за граѓаните за разлика од претходните години, кога на првите три места беа екзистенцијалните прашања, како невработеността, сиромаштијата и ниските приходи или политичката нестабилност. Ова го покажа последното истражување за проценка на корупцијата, проведено од Македонскиот центар за меѓународна соработка. Купно 80% од македонските граѓани сметаат дека желбата за брзо лично богатење на оние кои се на власт влијае на широката распространетост на корупцијата. Покрај тоа значаен фактор и недостатокот на строга административна контрола на корупцијата, неспроведување на законите и недоволна заштита на лицата кои пријавуваат корупција, стои во истражувањето. Цената на електричната енергија за домакинствата и малите потрошувачи од 1 јануари во Македонија ќе се покачи. Ова поскапување ќе изнесува 10%, не повеќе, изјави министерот за економија Крешник Бектеши. Тој негира дека ќе има рестрикции или прекин на електричната енергија, како што се зборува во јавноста. За крај COVID билтенот. Во изминативе 24 часа во Македонија се направени 3285 тестирања, а се регистрирани 419 нови случаи на COVID-19 и 211 оздравени пациенти. Има 8 починати лица, дополнително согласно регистрот на умрени лица со дијагноза COVID од мој термин. Пријавени се 6 починати лица со датум на смрт од 15 ноември до 4 декември. А бројот на активни случаи изнесува 5821.
Вие сте со SPS на Македонски. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.